რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება 18 საათია თბილისში. ცირუსულ სპენლებო. ჯერ თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი საღამოს თავისუფლებას ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საერთაშორისო ინფორმაციას გაგაცნობთ. ირანში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში რეფორმისტები იმარჯვებენ. რუსეთმა პასუხი გასცა პენტაგონის განცხადებას ბალტიის ზღვის თავზე საჰაერო ინციდენტის გამო. ბაღდადში აფეთქება მოხდა შიიტთა დასახლებაში. 19 ადამიანია სულ მცირე დახოცილი. ავღანეთში ფიქრობენ ამ ქვეყნის ოფიციალური პირები, რომ იქ გატაცებული ავსტრალიელი ქალის აკრობაში თანამშრომლები შეიძლება იყვნენ გარეული. ფინეთის მთავრობის შეკვეთით გაკეთებული ექსპერტთა ანგარიშის ავტორების თანახმად, ნატოში ფინეთის გაწევრიანება რუსეთთან სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა. ტაჯიკეთში აიკრძალა ბავშვებისთვის რუსულ დაბოლოებიანი გვარების მინიჭება, ანუ დაბადების მოწმობაში და სხვა საბუთებში ასეთი გვარების შეტანა. ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 19 აპრილს გაიმართა, იმარჯვებენ ზომიერი პოლიტიკოსები და რეფორმისტები. სააგენტო ფარსის თანახმად, წინასწარი მონაცემებით, რეფორმისტებმა მოიპოვეს სულ მცირე 33 მანდატი, კონსერვატორებმა 21. დანარჩენ 14 მანდატს დამოუკიდებელი კანდიდატები დაეპატრონებიან. პარასკევის კენჭის ხრაში 68 მანდატისთვის იბრძოდა 116 პრეტენდენტი. ირანის პარლამენტში 290 ადგილია. არჩევნების პირველ რაუნდში, რომელიც 26 თებერვალს გაიმართა, დიდ წარმატებას მიაღწიეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ზომიერმა და ცენტრისტმა მომხრეებმა, მაგრამ მათ უმრავლესობის მოპოვება ვერ შეძლეს. მოსკოვმა განაცხადა, რომ საბრძოლო თვითმფრინავი გააგზავნა შეერთებული შტატების თვითმფრინავისკენ, რომელიც რუსეთის საზღვარს უახლოვდებოდა, რადგან ამერიკულმა თვითმფრინავმა გამორთო აგრეგატი, რომლითაც მისი ამოცნობა უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, რუსეთის თვითმფრინავის ყველა მოქმედება საერთაშორისო წესების თანახმად განხორციელდა. რუსეთის თავდაცვის უწყების 30 აპრილის ეს განცხადება მოჰყვა პენტაგონის შეშფოთებას, რომ რუსეთის Su-27 ტიპის თვითმფრინავი სახიფათოდ მიუახლოვდა შეერთებული შტატების მძვერავ თვითმფრინავს ბალტიის ზღვის თავზე საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში. Su-27-ის თვითმფრინავმა ამერიკული RC-135-ის გარშემო შეასრულა ეგრეთ წოდებული საჰაერო კასრი და 30 მეტრში მიუახლოვდა ამერიკულ თვითმფრინავს, რაც პენტაგონის თანახმად ერთობ სახიფათო და არაპროფესიონალური მანევრი იყო, რომელსაც შეეძლებოდა მოხოლოდა ორივე თვითმფრინავის ეკიპაჟის დაშავება. ბოლო ხანებში ეს მესამე ამგვარი ინციდენტია. სულ მცირე 19 ადამიანი ემსხვერპლა აფეთქებას ბაღდადის გარეუბანში. დაშავებულთა რიცხვი 40-ია. პასუხისმგებლობა მანქანაში მოწყობილი აფეთქებისთვის ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. აფეთქება მოხდა გზაზე ნაჰრავანში, რომელსაც შიიტები იყენებენ, როცა აკადემიის მეჩეთში მიემართებიან ხოლმე. სერბიაში არჩევნების შემდგომი გაურკვევლობა გაგრძელდა. მას მერე, რაც განიხილა დარღვევების გამოსაჩივრები, საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ულტრამემარჯვენე სერბიის დამოუკიდებელი პარტია დვერი ვერ მიიღებს მანდატებს, რადგან ვერ გადალახა 5%-იანი ზღუდე, თუმცა დვერის კვლავ აქვს შანსი მოხვდეს პარლამენტში განმეორებითი არჩევნების შემდეგ. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად მათ დააკავეს 9 ეჭვმიტანილი. ისინი ეჭვმიტანილი არიან ავსტრალიელი ჰუმანიტარული მუშაკის კეტრინ ჯეინ უილსონის გაუჩინარების გამო. ნატოში ფინეთის გაწევრიანება სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა რუსეთთან, მიაჩნიათ ფინეთის მთავრობის დაკვეთით შესრულებული ანგარიშის ავტორებს, რომელიც 29 აპრილს გამოქვეყნდა. ტაჯიკეთის მთავრობამ ოფიციალურად აკრძალა პირადობის ახალ და დაავადების მოწმობებში რუსული ოვი და ოვა დაბლოებიანი გვარების შეტანა ეთნიკური ტაჯიკი ბავშვებისთვის. გამოისმინეთ ახალი ამბები. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მცირე ანონსის შემდეგ. მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღეს მოსალებო, ახლა კი ჩვენი თემები. რაზე გვითხრება? შაბათის საღამოს გადაცემაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ბრიფინგს შეეხება.
ყველა რეგიონს ეწოდინება. მისი წარმომადგენლობა სიაში დამოკიდებული იქნება ხალხის ნდობაზე და იმ ხმების რაოდენობაზე, რომელიც მათ მოიპოვეს და იმ ხალხის რაოდენობაზე, რომელიც მათ ენდო.
ეს გაცემაში ეთერში გავა როგორც ყოველთვის ეკონომიკური მიმოხილვა. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. აჭარის უმაღლეს საბჭოში საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ანგარიში მოისმინეს.
თქვენ ამბობთ რომ ფული არ ჰქონდა და ერთომ არ გავაკეთეთ და ასე გავაკეთეთ. როგორ არ ჰქონდა? ჰქონდათ 6 მილიონი.
რადიო თავისუფლების ეთერში ძირფას მოსვენებ დღეს მოისმენთ ასევე საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, რა იყო განსაკუთრებით საინტერესო გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში. ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ღვინის ეტიკეტებს საქართველოში.
თანაც ახალგაზრდების სეგმენტია, რომელიც ყველაზე მეტ ალკოჰოლს მოიხმარენ ამ ქვეყანაში და რატომღაც ღვინოს არ მოიხმარენ და მე მგონი რომ მან მიწოდებაში და მარკეტინგში არის, მე მგონი ეგ პრობლემა, თორე ღვინოს გემოვნური თვისებებით არაფერი არ ჭირს ისეთი რომ არ მოიხმარო.
ესეა ჩვენი თემები მოგვიანებით. იმის და მიხედვით რამდენი დრო გვექნება, შეიძლება ერთი ორი დამატებითი სიუჟეტით შემოგთავაზოთ ოქროპირ რუხაძე უწყობა გადაცემას პრაღიდან. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ 30 აპრილს ბრიფინგი გამართა და პარტიის წინასაარჩევნო სიის ფორმირების პროცესი წარმოადგინა. მისი თქმით, სიაში ის ხალხი შევა, ვინც წინაარჩევნებზე მაღალი რეიტინგი აჩვენა. საუბარია პარტიულ სიებზე. ამასთან დავით ბაქრაძემ ახალ სახეებზე მათ მოზიდვაზეც ელაპარაკა. თეატოფური ამიმუშავა თემაზე.
როგორც დავით ბაქრაძემ განაცხადა, პარტიული სიების დაკომპლექტებისას ძირითადი კრიტერიუმი ის იქნება, თუ რომელმა რეგიონმა რა შედეგი აჩვენა წინაარჩევნებზე. მისი თქმით, ეს გადაწყვეტილება პროცესის გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს და ბოლომდე ხალხის ნდობაზე იქნება დაფუძნებული, რადგანაც სიაში სწორედ ის პირები მოხვდებიან, რომელთაც წინაარჩევნებზე მოსახლეობა ყველაზე მეტად ენდო.
ისე რომ ყველა რეგიონს ეწოდინება. მისი წარმომადგენლობა სიაში დამოკიდებული იქნება ხალხის ნდობაზე და იმ ხმების რაოდენობაზე, რომელიც მათ მოიპოვეს და იმ ხალხის რაოდენობაზე, რომელიც მათ ენდო. ხას უსვავეს არ ეხება მაჟორიტარებს, მხოლოდ ეს ეხება პარტიულ სიასაც.
რაც შეეხება პარტიის გადახალისებას, დავით ბაქრაძის კონკრეტული სახელები არ დაუსახელებია, მაგრამ თქვა, რომ მათ გუნდსა და პარტიულ სიაში ბევრ ახალ სახეს ხილავენ, რომელთა მიზანი მისივე თქმით ჩიხში შესული ქვეყნის გადარჩენა იქნება.
ჩვენ წარმოგიდგენთ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც იდგება კომპეტენტურობაზე და საზოგადოების მხარდაჭერაზე. ამიტომ თქვენ იხილავთ ამ გუნდში ძალიან ბევრ ახალ სახეს, ადამიანებს, რომლებიც არიან წარმატებული, ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარი კვალიფიკაციით კარგად იცნობს ჩვენი საზოგადოება და სიახლე იქნება ის, ეს ადამიანები წარმოადგენენ პარტიას პარტიულ სიაში.
რამდენად იმოქმედებს ეს სიახლე არჩევნების შედეგებზე? პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმატება უფრო იმის ხარჯზე თუ გაიზრდება, თუ რამდენად დაკარგავს ქართული ოცნება პოპულარობას. რაც შეეხება პარტიის გადახალისებას, შარაშენიძე ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ეს საჭიროება უდგას, მაგრამ გასაკეთებლად ადვილი არ არის.
განახლებენ სიას, მათთვის კარგი არის. ხაზია, თუმცა როგორც ხოლმე ცირ განახლებით პარტიის შედება არ იყოს მათთვის, იმიტომ რომ ბოლო ხიდელია რაღაც ადამიანები საზოგადოებაში და ასევე ვინაც გაიქცა პარტიიდან, მათ შეინარჩუნეს საზოგადოება და მათ დაფასება ბუნებრივია ჭირდებათ, ასე რომ განახლებას ესე თქვა ესე მარტივი ალბათ მაინც არ იქნება. საკმაოდ რთული იქნება მეგონი განაცხადოთ მათთვის. ნახოთ რა სიძამე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი კი ამბობს, რომ მართალია ნაციონალური მოძრაობის ახალ ინიციატივაში საუბარია დემოკრატიულ ღირებულებებზე, მაგრამ ახაც გამოტოვებულია ერთი კომპონენტი, კერძოდ. საკითხის ამგვარი გადაწყვეტით გამოვა, რომ პარტიული სია გენდერული თვალსაზრისით ისეთივე დაუბალანსებელი იქნება, როგორც წინა არჩევნებში იყო.
გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, შიდა დემოკრატია უნდა განვითარდეს იმ მხრივ, რომ ის ადამიანები უნდა იყვნენ წარმოდგენილები სიებში, ვისაც მაღალი ნდობა აქვთ, ასევე პროფესიონალიზმის კუთხით, გარდა პროფესიონალიზმისა, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გენდერულად იყოს დაბალანსებული პარტიების მიერ წარდგენილი სიები.
დავით ბაქრაძის თქმით, საბოლოო სიის დამტკიცება პოლიტსაბჭოს მიერ მოხდება და ის შესაბამისი წესით საზოგადოებას უახლეს მომავალში წარედგინება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I never saw you look quite so pretty before. Never saw you dress quite so lovely, what's more. I could hardly wait to keep our date this lovely Easter morning. And my heart beat fast as I came through the door. Your Easter bonnet with all the frills upon it, you'll be the grandest lady in the Easter parade. I'll be all in clover, and when I look you over, I'll be the proudest fellow in the Easter parade on the avenue, Fifth Avenue. The photographers will snap us, and you'll find that you're in the road of revue. Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet and all the girl I'm taking to the Easter parade.
მოსალმებო, ახლა ეკონომიკაზე უნდა გესაუბროთ, საქართველოს ეკონომიკის ზრდაზე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნდა ანგარიში, რომელშიც წერია, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.3% გაიზარდა. ეკონომიკის ზრდის ამგვარი მაჩვენებელი დადებითად შეაფასეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა. კახამჭედლიძეს დავუთმობ მე ახლა ეთერს. მისგან შეიტყობთ, რომ ეკონომისტების ნაწილის აზრით 2-3%-იანი ზრდა ბევრ ვერაფერს წარმოადგენს.
საქსტატის წინასწარი შეფასების მიხედვით, მიმდინარე წლის მარტში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 3.4% გაიზარდა. კვლევის თანახმად, პირველი კვარტლის ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 2%-ზე ოდნავ მეტია. ამგვარი სტატისტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტად მყოფმა ეკონომიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დადებითად შეაფასა.
სამეთვის მონაცემებით ჩვენ 2%-ზე მეტი გვაქვს ზრდა, როგორც მოგახსენეთ მარტის მონაცემებით ჩვენ გვაქვს 3.4%, რაც კარგი მაჩვენებელია და რასაც ჩვენ ახლა აპრილს უყურებთ უკვე საპროგნოზოს, თუმცა ჯერ ამის განცხადებისთვის ადრე ამის განცხადების გაკეთება აპრილში ძალიან კარგი ზრდა გვექნება ასევე და შემდგომ თვეებში მოლოდინი უკვე ძალიან კარგი იყო.
დიმიტრი ქუმსიშვილის ამგვარ შეფასებას არ ეთანხმება ეკონომისტების ნაწილი. ისინი ვინც მიიჩნევენ, რომ ძალიან კარგი ზრდა შეიძლება ეწოდოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ ორ ნიშნა ზრდას. ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტის ირაკლი მაკალათიას აზრით, საქართველოს ეკონომიკა ინერციით ვითარდება.
ძირეული ცვლილებები ეკონომიკაში არ განხორციელებულა, ის რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები რაც გვაქვს დღეს, ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა, ინერციით მიღებული და დანარჩენი მეტი ეკონომიკური დოლათი, რაც შეიძლება რომ ეწარმოებინა ქვეყანას ეკონომიკას და ამით მხდარიყო ზრდა და ეს მონაცემებიც არის ისაც არის ეკონომიკაში, ეკონომიკა არ არის გაჩერებული, არის ის არის დინამიური, შესაბამისად ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება განვითარებული თუ განვითარების ეტაპზე მდგარი ქვეყანა, ნებისმიერ ასეთ ქვეყანაში გვაქვს ეკონომიკური და შესაბამისად ის მაჩვენებელი რაც გვაქვს ახლა ფიქრობა ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის.
ირაკლი მაკალათიას განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შესაძლებელია ინფლაციით იყოს განპირობებული, რადგან მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა კლებას განაგრძობს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციის თანახმად, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ექსპორტ-იმპორტი 7% შემცირდა. საგარეო ვაჭრობაში კლების ტენდენცია აღინიშნა არამხოლოდ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, არამედ ვარდნა შეიმჩნევა მარტისთვის თებერვალთან შედარებით. შემთხვევაში მიუხედავად ამ მონაცემებისა, ეკონომიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი აცხადებს, რომ ყველაფერი კარგად ვითარდება.
თებერვალში ჰქონდა ჩვენ 2.8%, ახლა გვაქვს 3.4%. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ამისი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ის, რომ ჩვენ გვაქვს რეალური ზრდა ტურიზმში, ასევე რეალური ზრდა გვაქვს ჯამურად ექსპორტში, ასევე გვაქვს სავალუტო კურსის გამყარება და მინდა ახლა უნიშნო, რომ გადაჭარბებული ნეგატიური მოლოდინები, რომელიც ბაზარს ჰქონდა, შესაბამისად ახლა უკვე მთავრობის სწორი პოლიტიკის გამო შემოტრიალდა. ჩვენ ვხედავთ ახალ სამუშაო ადგილებს, ჩვენ ვხედავთ რეალურ ზრდას ეკონომიკაში, რაც რა თქმა უნდა ყველა ჩვენთაგან ოჯახზე აისახება.
დიმიტრი ქუმსიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ წელს მოხერხდება ეკონომიკის მატების საპროგნოზო მაჩვენებლის შესრულება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 3% და უფრო მეტით ზრდას ითვალისწინებსო. ეკონომიკის ექსპერტების აზრით, ამ მოცულობის ზრდა მნიშვნელოვან გავლენას ვერ ახდენს ქვეყნის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ დონეზე. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჯერ კიდევ გასული წლის მეორე ნახევარში ისაუბრა თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანმა გიგა ბედინიეშვილმა. მისი აზრით, სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის 2-3%-იანი ზრდის ტემპი კატასტროფის ტოლფასია.
როგორც ამერიკა და შვეიცარია 3%-იანი ზრდაზე კმაყოფილი უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენერ ეკონომიკაში 2.8%-იანი ზრდა არის კატასტროფა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მაშინაც კი როცა იგივე ამერიკა დღეს 4% იზრდება. ანუ ის არის რომ დავეწიოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენს გასლებით წინ არის, ფაქტიურად განსხვავება ცხოვრების დონეშორის ჩვენსა მათ შორის იზრდება და ღრმავდება. ჩვენ ღარიბდებით არამარტო აბსოლუტური მაჩვენებლით, ეს მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტის მოცულობა მცირდება და შესაბამისად არ მგონია რომ ყოფილი ვიყოთ ამ სიტუაციით.
ექსპერტების შეფასებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოანგარიშებაში მნიშვნელოვანი კორექტივები შეიტანა 2014 წლის ბოლოს ჩატარებულმა საყოველთაო აღწერამ. მის შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოში 4.4 მილიონი ადამიანის ნაცვლად 3.7 მილიონი ცხოვრობს, რამაც ერთ სულ მოსახლეზე გადანაწილებული მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი თითქმის უცვლელი დატოვა. ამჟამად საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 3700 ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ის მხოლოდ $200 აღემატება 2012 წლის მაჩვენებელს. კვლევების თანახმად, იმისთვის რომ საქართველო მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით ევროპის საშუალო სტატისტიკურ ქვეყანას გაუტოლდეს, საჭიროა ეკონომიკის სულ მცირე 10%-იანი ზრდის ტემპი და დაახლოებით 20-25 წელიწადი. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Shadowed stones, your eyes adjust to the dawn. All the eastern girls.
coming back from St. Martin's, skin on earth, with all the Eastern girls. They arrive like a king's pardon to the sound of bells. Only just getting to know. Just getting to know.
თავისუფლების მოძღვრობა გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ჯარშანდელი წლის მუშაობის ანგარიში მოისმინეს, შენიშვნები გამოითქვა, რეკომენდაციები. ყურადღება გამახვილეს შიდა აუდიტის დასკვნასა და უფრო მეტი საგამოძიებო შინაარსის გადაცემისა და საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუს ეთერში განთავსების აუცილებლობაზე. ბაჭა გორაბანიძე გეტყვით მეც.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ერთი წლის მუშაობა უმაღლესი საბჭოს წევრებმა და ამაკმაყოფილებლად შეაფასეს, თუმცა კანონმდებლებმა ბორდის წევრების მიმართ არც შენიშვნები დაიშურეს და არც რეკომენდაციები. რა ქმედითი საპასუხო ღონისძიებები მოჰყვა 2014 წლის აუდიტის დასკვნაში დაფიქსირებულ შენიშვნებს? ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აღნიშნულ შეკითხვაზე პასუხი საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარისგან მოითხოვეს, რატომ ვერ მოხერხდა გარე აუდიტის ჩატარება და რატომ ვერ მოუწყებლობს აჭარის რადიო მაღალმთიან რაიონებში. საკითხებისადმი კრიტიკული პოზიცია დააფიქსირა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთან დილბერიძემ.
დასკვნაში რა ხაროზებიც არის, იმასთან მიმართებით თქვენი პოზიცია არ ჩანს?
გარე აუდიტთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, ისევ და ისევ 3 წლის განმავლობაში თქვენ ამბობთ, რომ ფული არ ჰქონდა და ერთხმად გავაკეთეთ და 10 გავაკეთეთ. ფული როგორ არ ჰქონდა?
იქ არის პრობლემები, როგორც ხედავთ, ტენდერების ჩატარებასთან დაკავშირებით არის, ხელშეკრულებით ნაწილში თანამშრომლებთან დაკავშირებით და სხვა საგულისხმო ფაქტები.
კითხვები, რომლებიც ისმება ჩვენგან, არის გარკვეულწილად მათი მომავალი მოქმედებების, მათი მომავალი შრომის საწინდარი და ვფიქრობ, რომ მათი უფრო უკეთესი მუშაობა შეუძლია.
შიდა აუდიტის დასკვნის შედეგად ხარვეზები ტელევიზიის თითქმის ყველა სამსახურის მისამართით გამოიკვეთა. პრობლემების აღმოფხვრაზე მონიტორინგს ბორდის წევრები დოკუმენტის სრულყოფილი გაცნობის შემდეგ აპირებენ.
რეკომენდაციები ჯერ საბოლოო ჯამში სრულად არ არის შესრულებული, მიმდინარეობს მუშა ეტაპია და შიდა აუდიტის სამსახური გააგრძელებს აღნიშნული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგს.
აუდიტის დასკვნებთან ჩვენი პოზიცია ჯერჯერობით სამუშაო პროცესშია და ამიტომ არ იქნა ასახული. თუ არ შესრულდება და თუ არ გაკეთდება ეს მენეჯმენტის მხრიდან განმეორებით გამოხდება კიდე რეკომენდაცია და ბოლოს და ბოლოს დადგება მენეჯმენტის პასუხისმგებლობის საკითხი.
მეტი საგამოძიებო შინაარსის გადაცემის და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუს ეთერში განთავსების სურვილი გამოთქვეს უმაღლესი საბჭოს წევრებმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ანალიტიკური გადაცემების წილის გაზრდა სხდომაზე დამსწრე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის რეგიონულმა წარმომადგენელმაც მოითხოვა.
წარმოდგენილი ერთი ток-შოუ არასახავს ძალიან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ განწყობას ქვეყანაში და რეგიონში, ამიტომ ჩემი აზრით უკეთესია თუ ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი გააფართოებს გადაცემებს.
მოქალაქეს გნებავთ აღმრჩეველს, იქ საუბარია წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ყურადღება რომ მიექცეს პრიორიტეტებში, ამაზეა საუბარი. და აღმრჩეველს კონდეს ზუსტი და სრულფასოვანი და ყოველის მომცველი ინფორმაცია იმ სუბიექტების შესახებ, ვისაც ვთქვათ, არჩევნების დროს უნდა გამოუცხადოს ნდობა.
სხდომაზე საკამათო გახდა რადიოს არაპრიორიტეტულობა და გავრცელებასთან დაკავშირებული ტექნიკური ხარვეზები. ანგარიშის მოსმენისას კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა, რომ აუცილებელია ტელევიზიისთვის შეუსაბამო, არაკომფორტული შენობის გამოცვლაც.
ცალკე გავაკეთე დოკუმენტის სახე და რადიოს პრიორიტეტები, თუმცა ის არ მივიღეთ ერთი მიზეზის გამო, რომ არ ჰქონდა რადიოს იმის შესაძლებლობა და არ ჰქონდა დაფარვის ზონა, რომ ადამიანებს ესმინათ.
არ დადგა ერთი ისეთი დრო, რომ შენობის საკითხი აი ამდენი ხელისუფლება გამოიცვალა უკვე ჩვენმა რეგიონმა და არ მოხერხდა ის, რომ ტელევიზიის საკუთრებაში გადმოვიდეს ეს არსებული შენობა.
ანგარიშის მოსმენისას დავი საგანი საკანონმდებლო ორგანოში სხდომაზე ტელევიზიის ხელმძღვანელის სოსო სტურუას დაუსწრებლობის საკითხიც გახდა. თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მოადგილე ცოტნე ანანიძე განმარტავს, რომ სოსო სტურუას სხდომაზე დასრებას კანონმდებლობა არ ავალდებულებს.
არ შეიძლება მსგავს განხილვაზე მენეჯმენტის მისამართი დაისვას კითხვები და პრეტენზიები. მე უბრალოდ როგორც თანამშრომელმა, რომელიც ჟურნალისტურ საქმიანობასაც ვეწევი პარალელურ რეჟიმში, გარდა იმისა, რომ ადმინისტრაციული თანამდებობა მიჭირავს მაუწყებელში, ჩავთვალე, რომ უნდა მომესმინა და ეს იყო ჩემთვის საინტერესო.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭო მუშაობის ანგარიშს წელიწადში ერთხელ წარადგენს.
გამოსვლებო ბაჭა გურაბანიძე აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან გვიანბობდა იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა მოსმენაზე, როცა წარდგენილი იქნა აჭარის უმაღლეს საბჭოს წინაშე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2015 წლის მუშაობის ანგარიში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც თავში უკვე გითხარით, დღევანდელ დღეს როგორც ყოველთვის გთავაზობთ ხოლმე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას რა ეწერებოდა უცხოეთის გაზეთებსა თუ ჟურნალებში, გასულ კვირაში განსაკუთრებით საინტერესო. მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა ტექსტი უცხოეთის პრესის მიმოხილვისა, ახლა გაგაცნობთ ჩვენ ერთობლივად ამ მიმოხილვის ტექსტს.
უცხოეთის მედიამ ფართოდ გააშუქა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტი გერმანიაში. ბარაკ ობამა ქალაქ ჰანოვერში შეხვდა კანცლერ ანგელა მერკელს და იქვე 25 აპრილს გამოვიდა ემოციური მოწოდებით ევროპის ერთიანობისგან. გაზეთი Leipziger Volkszeitung კების სიტყვებს არ იშურებს, როცა ბარაკ ობამას ამ გამოსვლას ეწერს.
ჩვენს ევროპელ პოლიტიკოსებს დაკარგული აქვთ ასეთი სიტყვით გამოსვლის უნარი. მაინც და მაინც არაევროპელი ბარაკ ობამა ასხამს ხოტბას ევროპის ერთიანობას ასეთი გასაოცარი ძალით. ევროპელებს თუნდაც ახალგაზრდებს დაავიწყდათ, რა განძი აქვთ ხელში, ყოველ შემთხვევაში კარგია, რომ ობამამ ეს შეახსენა.
ბარაკ ობამას სიტყვას, რომელთაც მან 25 აპრილს მიმართა ჰანოვერში შეკრებილებს, მათ შორის კანცლერ ანგელა მერკელს, აქებს ბარსელონის გაზეთი ვანგვარდიაც.
ობამამ გაამხნევა იდენტობის კრიზისით მოცული ევროკავშირი და ეს გააკეთა ისეთი თბილი სიტყვებით, როგორიც იშვიათად გვესმის ჩვენს დროში, როცა ძველ კონტინენტს შემაშფოთებელი ცნობები არყევს ხოლმე.
წერს ვანგვარდია. ჰანოვერში ვიზიტის დროს ობამამ ევროპელებს მოუწოდა ასევე უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ბელგიის გაზეთ სტანდარტში გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ ეს მოწოდება უშედეგოდ არ ჩაივლის.
ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა, მათ შორის ბელგიამ, რომლებიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ზე ნაკლებს ახმარენ თავდაცვას, აღარ შეიძლება ასე გააგრძელონ. ყოველ დღე სულ უფრო ნათელი ხდება, რომ შეერთებული შტატები დაუსრულებლად აღარ გაზრდის თავის ხარჯებს ჩვენი ინტერესების დასაცავად.
წერს ბელგიის გაზეთი. ჰანოვერში ბარაკ ობამას გამოსვლისგან განსხვავებით, რბილად რომ ვთქვათ, ხება არ დაუმსახურებია დონალდ ტრამპს, კაცს, რომელსაც სურს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობა და დამაჯერებლად ლიდერობს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად დასახელების მსურველებს შორის. ტრამპმა 27 აპრილს ვაშინგტონში ისაუბრა თავის საგარეო პოლიტიკურ პროგრამაზე. ლონდონის გაზეთ გარდიანს გამანადგურებელი განაჩენი გამოაქვს.
გამოსვლა ასევე იყო შინაგანი წინააღმდეგობებით, შეცდომებით და უაზრო განცხადებებით. მან მკაფიოდ დაგვანახა, რომ არ არის მზად გახდეს არმიის მთავარსარდალი.
გაზეთი Washington Post-ი კი ყურადღებას სამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ საგარეო პოლიტიკა არ არის განსაზღვრელი თემა შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში.
ყველა დასავლურ ქვეყანას შორის შეერთებულ შტატებში ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს საგარეო პოლიტიკა. მიზეზი ნათელია. მათთვის ეს საჭირო არ არის. ინსტინქტურად არჩეული იზოლაცია გეოგრაფიული მდებარეობიდან მომდინარეობს. როგორც თავის დროზე ბისმარკი ამბობდა, შეერთებული შტატები არის ყველაზე ბედნიერი დიდი სახელმწიფო. ორი მხრიდან სუსტი მეზობლები ჰყავს და დანარჩენ ორ მხარეს კი ოკეანეები ესაზღვრება.
წერს Washington Post-ი. და ბოლოს ერთ მძიმე თემაზე. 26 აპრილს უკრაინაში აღნიშნეს ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი ავარიის 20-ე წლისთავი. მთელს მსოფლიოში გაიხსენეს ისტორიაში უმძიმესი სამოქალაქო ატომური კატასტროფა. შვედეთის გაზეთი Skanska Dagbladet წერს.
1986 წლის 26 აპრილს კატასტროფა მოხდა მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, თუმცა დუმილი მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ დაარღვიეს. მას შემდეგ, რაც შვედეთის უწყებებს ჯერ ეგონათ, რომ ავარია შვედეთშივე, ფორმსარკის ატომურ ელექტროსადგურზე მოხდა. დღეს 30 წლის შემდეგ შედეგები ჯერ კიდევ იგრძნობა, პირველ რიგში უკრაინაში. 5 წლის წინ კი ფუკუშიმამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რა საშინელია ატომური კატასტროფის შედეგები. ამიტომ ატომურ ენერგიას მომავალი აღარ აქვს.
წერს შვედეთის გაზეთი ჩერნობილის კატასტროფის 20-ე წლისთავთან დაკავშირებით.
გასამართლებლად მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადათ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გრძელდება ჩვენი გადაცემები. ოქროპი რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. მუსიკალური მცირე პაუზის შემდეგ თქვენგანით სიუჟეტი, რომელიც უკვე ღვინის ბოთლების ეტიკეტებს ეხება. როგორც გითხარით, ციფრის მსმენელებო, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ღვინოს, პირველ რიგში ღვინოს, იმიტომ რომ ღვინო ბოთლში ისხმება. ბოთლს კი ეტიკეტი სჭირდება. ეტიკეტი იმისთვის არის, რომ აი სწორედ ამას შეეხება ჩვენი სიუჟეტი, ჩვენი, ანუ ეკა ქევანიშვილის მასალა, მტევანი, ყურძნის მტევანი, ბორჯღალი, ქვევრი, ეკლესია, სტალინის თავიც კი ამ სიმბოლიკას საქართველოს ღვინის ბაზარზე წარმოდგენილ, თუ უცხოეთში ექსპორტირებული ქართული ღვინის ეტიკეტებზე ყველაზე ხშირად წააწყდებით. თუმცა ბოლო დროს მცირე მეურნეობების მიერ წარმოებულ ღვინის ბოთლებზე განსხვავებული შინაარსის და ესთეტიკის მქონე ეტიკეტებიც გამოჩნდა. ჩვენ ვიცით არაერთი მეღვინე, რომელიც ცდილობს განსაკუთრებით ფერადი, უფრო მარტივი და სადა იყოს ეტიკეტი, მაგრამ ხატრულად ინდივიდუალური, მართლა ინდივიდუალური. შეკითხვა, როგორი უნდა იყოს ღვინის ეტიკეტი, რა იზიდავს ყველაზე მეტად ღვინის მყიდველს, ღვინის მართლა ნამდვილ მოყვარულს, მასზე დატანილ რომელ ინფორმაციას აქცევენ ყველაზე დიდ ყურადღებას ღვინის მუშტრები და როგორია ტენდენცია ღვინის მსოფლიო ბაზარზე. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე, როგორც გითხარით.
ავსტრალიელებმა ღვინის ეტიკეტს კენგურუ, სამხრეთ აფრიკელებმა კი სპილო მიახატეს. ზოგმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეტიკეტზე ღვინის სახელი და მასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია ბრაილის შრიფტით დაეტანა. სხვა მომბრალოდ რაღაც ფრთიანი ფრაზა მიაწერა მსხვილი ასოებით. ვიღაცას თვითფრინავის ბილეთის დიზაინის იარლიყის გაკეთება მოუვიდა აზრად. ერთი სიტყვით, თუ ინტერნეტში მარტივი ძიებით ღვინის ეტიკეტებს მოძებნით და გადაათვალიერებთ, დარწმუნდებით, რომ ფანტაზიას მართლა უკიდე განუფრთები აქვს, სადაც გინდა იქ გაგაფრენს. ეს ზოგჯერ ზღვარს გადასული თავისუფლება გიზიდავს კიდეც და თუ კარგი ღვინოც გიყვარს, უნებურად შენს გარშემოც იწყებ ასეთი განსხვავებული დიზაინის მქონე ღვინის ძებნას. ეძებ, თუმცა ჯერჯერობით საქართველოში მოსაძებნიც ბევრი არაფერია. გემოვნების ამბავია, ზოგს ის ეტიკეტი ურჩევნია, რომელიც გარეგნული იერით გიზიდავს და საერთოდ არ იძლევა ინფორმაციას. ზოგი კი პირიქით, სწორედ ამ ინფორმაციის მიხედვით წყვეტს შეიძენს თუ არა მას, გვითხრა ღვინის კლუბის პრეზიდენტმა და ღვინის დიდმა კომაგმა მალხას ხარბედიამ.
კარგია, როდესაც იღებ ღვინოს და კითხულობ ეტიკეტიდან იგებ რა ჯიში არის, რა ადგილას არის მოყვანილი, რამდენი აქვს ალკოჰოლის შემცველობა, თქვა კონტრაეტიკეტზე შეიძლება წაიკითხო როგორ არის დაყენებული ეს ღვინო და რაღაც ინფორმაცია ყოველთვის ძალიან კარგი არის. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს. თუ ეტიკეტზე ვერ პოულობ ამ ინფორმაციას, საოცრად შევდივარ იმ კომპანიის საიტზე. თუ საჭირო არის უკავშირდები უშუალოდ იმ კომპანიას, შეიძლება წერილით მივწერო და ვკითხო, ну, თქვა, საიტზეც კი თუ არ უწერიათ რამე დეტალები, ძალიან თუ დამაინტერესა ღვინო, მაუწევთ ვკითხავ რომელი ჯიშებია და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ არის ეტიკეტები, რომელიც რაღაც მარკეტინგულ მასზე არის გათვლილი, ხო? მარკეტინგულ რაღაცა სადღესასწაულო, რაღაც არტისტულ მასზე განწყობებზე. და არსებობს ბევრი ეგეთი ეტიკეტი, რომელსაც შეიძლება სულ ერთი რაღაც ფიგურა ეხატოს, არც არაფერი ეწეროს. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს დაუშვებელია, მაგრამ ზოგიერთ ქვეყნის კანონმდებლობა იძლევა ამის საშუალებას.
საქართველოს ღვინის გამორჩეული ეტიკეტებით ჯერ ვერ დაიკვეხნის, თუმცა ბაზარზე ალაგ-ალაგ მაინც გამოჩნდება ხოლმე ტრადიციულისგან განსხვავებული ეტიკეტები. მალხას ხარბედია მათ შორის არის, ვინც ფიქრობს, რომ ფსევდოტურისტული სიმბოლოებით გატენილი ეტიკეტიანი ღვინოები არც უნდა გაისინჯოს.
რომელიც ეტიკეტზეც ახატეს სტალინი და ეგეთი რაღაცები, ანუ ესეთი ნიშნები, ვიღაც ღიპიანი ტიპები ეტიკეტებზე, ყანწები, ოქროს საწმისები, ისინი რაღაცა, ნუ ეგეც ძალიან გაცვეთილი თემა არის. მოოქროვილი ეტიკეტებიც ძალიან გაცვეთილი თემა არის. ჩვენ თავად მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ღვინოზე და რაც შეიძლება ადამიანე ითხოვ, ანუ მომხმარებელი გახდეს ისეთი, გაიზარდოს ისე მომხმარებელი, რომ ითხოვდეს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიღებას ღვინის შესახებ, რომელსაც სვამს.
მალხას ხარბედიას აზრით, მე-20 საუკუნის დასაწყისის ღვინის ეტიკეტები გაცილებით საინტერესოდ გამოიყურება, ვიდრე დღეს ქართულ ბაზარზე ფართოდ გავრცელებულები. მაშინ უფრო მეტი კონკრეტიკაც იყო და უფრო გამოკვეთილი ხასიათიც, ამბობს მალხას ხარბედია.
უფრო მეტ ინფორმაციას იძლეოდნენ იქ პირდაპირ ეწერა, რომ მაგალითად სიტყვაზე ჩუმლაყის რაღაცა ამხანაგობის მიერ გაყენებული ღვინო, რომელიღაცას ეწერა დაუშვათ მის ველისიხის კოოპერატივის მიერ დაყენებული ღვინო, ანუ კონკრეტიკა იყო, რაცაც ახლა შევნატრით და ძალიან გვინდა, რომ აი ესეთი კონკრეტიკა გაჩნდეს, მარტო ეტიკეტზე კი არა, თვითონ ღვინოში გაჩნდეს ეგეთი კონკრეტიკა. მე ხო შეიძლება რომ 100 კომპანიდან 100-ის ბორჯღალი კონდეს იმაზე, რა ქვია, ეტიკეტზე ან რაღაცა ქვევრი ან და უშოთ ყანწი ან ეკლესია, ჯვარი და ასე შემდეგ.
რატომაც არ შეიძლება მაგალითად ღვინის ეტიკეტი იყოს, ვთქვათ, ჟურნალ ნიუ-იორკერის ყდა. შეიძლება დასმულ კითხვას თავადვე პასუხობს მცირე მეწარმე გიორგი ლომსაძე, რომელიც მალე ღვინის ბარის გახსნას გეგმავს. მხოლოდ ეტიკეტის გამო ცხადია ღვინოს არავინ იყიდის, თუმცა მარკეტინგულად არც მისი მნიშვნელობა უნდა დავივიწყოთ, ამბობს გიორგი.
ეტიკეტი ძალიან კარგია თუ არის ლამაზი, იმიტომ რომ დღეს ტენდენცია არის სოფლიო ბაზარზე რაღაცნაირი ეტიკეტები რა, არასტანდარტული, უფრო ფერადი და ასე შემდეგ. ღვინო არ არის მარტო ის, რაც საქართველოში მარტო ოქროსფერი ასოებით დაწერილი ხვანჭკარა და აკიდოების დახატვაზე. ამას უნდა გაცდეთ.
გიორგი ლომსაძის აზრით, მეღვინეებს ხშირად ნაკლებად აინტერესებთ, რამდენად განსხვავებული იქნება მათ მიერ ჩამოსხმული ღვინის ეტიკეტი და ურჩევნიათ უკვე გაკვალულ გზას მიყვნენ. ერთი დეტალი, რასაც თავად გიორგი როგორც მომხმარებელი ყურადღებას ამახვილებს, მისი შინაარსია. ის ამბობს, რომ არ არის აუცილებელი ეტიკეტი გადატვირთული იყოს და ზედ ყველა ინფორმაცია ეწეროს, რაც მის მწარმოებელს თავში მოუვა.
არ ვარ მომხრე მაგალითად, რომ ზედ მაინც და მაინც ეწეროს იმაზე მეტი, ვიდრე უბრალოდ პირველად იმას ინფორმაციის გჭირდება, როგორ რა ღვინოა. მომხმარებლის 99% მსოფლიოში არ იცის მეტი. მე მინდა ვიცოდე უბრალოდ რას ყიდულობ, ანუ ეს არის რაღაცა ბრენდი, სახელი და მე რქვევით რა ღვინოა.
გიორგი და მისი მეგობრები აპირებენ ღვინის ბარში გაყიდული ღვინისთვის მომხმარებელმა თვითონ აირჩიოს ეტიკეტი იმ ღვინისთვის, რომელსაც შეიძენს. გეგმაშია რამდენიმე მუდმივად ცვლადი ეტიკეტის დაბეჭდვა, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს მიმდინარე ამბებთან.
შეიძლება ეს იყოს გამოხმაურება რაღაცა ამბავზე. შეიძლება ეს იყოს გამოხმაურება სოციალურ მედიაში რაღაცა ვიდეოზე. ჩვენ გვინდა რომ ღვინო გავხადოთ უფრო მეგობრული და უფრო ახლო, ანუ გავხსნათ ეს ის, რომ ღვინოსთან შეიძლება ჩამო ყველაფერი და ღვინო არის ყველასთვის და მithumedi სამ ქვეყანაში, სადაც არაყი უფრო მეტი ისმევა ვიდრე ღვინო უნდა გახდეს გახსნილი და ახლობელი რა.
დიზაინერმა ქეთევან საქარელმა თანამედროვე ქართული ღვინის ეტიკეტს კიდევ უფრო კონკრეტული სახელი მოუძებნა. ძალიან გადატვირთული და არადემოკრატიულია, ოგვითხრა. მისი აზრით, ზედმეტი სიმბოლიკა განსაკუთრებით ტრადიციულ ეროვნული ხასიათისა ახალთაობას ღვინისგან ძალიან აშორებს. უპროსწორედ, ღვინის სწორად ძმის კულტურას აშორებს.
ახალგაზრდები არ მიდიან ამ ღვინოსთან, იმიტომ რომ ეშინიათ ამ გადატვირთული ეტიკეტის. ზოგი საბჭოთა კავშირთან აკავშირებს ამ ეტიკეტის, ზოგი უფრო იქეთ კიდე. ცუდი ასოციაციებია, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროინდელი ღვინო საერთოდ გაფუჭებული ღვინოა, როგორც ამბობენ. არ არის, მე მგონი, აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ღვინის ისინი ვიყოთ ყველანი სომელიები, დეგუსტატორები და რაღაცა აუცილებელი რაღაცა ცოდნები გქონდეს და ასაკი იმისთვის, რომ მივიდე დაცვა და ავიღო ღვინო. და თანაც ახალგაზრდები ის სეგმენტია, რომელიც ყველაზე მეტ ალკოჰოლს მოიხმარენ ამ ქვეყანაში და რატომღაც ღვინოს არ მოიხმარენ. და მე მგონი, რომ მიწოდებაში და მარკეტინგში არის, მე მგონი, ეგ პრობლემა, თორე ღვინოს გემოვნური თვისებებით არაფერი არ ჭირს ისეთი, რომ არ მოიხმარო.
ეტიკეტირების წესი ღვინის შესახებ კანონმდებლობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, გვითხრა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან სამანიშვილმა. საქართველოში ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონი 1997 წლიდან არსებობს. მის პირველ სავარედაქციაში ეწერა ის, რაც აუცილებლად უნდა იყოს დატანილი ღვინის ეტიკეტზე და ისიც, რაც შეიძლება ღვინის ეტიკეტზე დაიწეროს. ამ მოთხოვნებიდან ნაწილი სავალდებულოა, ნაწილი კი არა.
ყველა ღვინის ეტიკეტს უნდა ეწეროს აუცილებლად პროდუქტის დასახელება, ანუ არის თუ არა ეს ღვინო, ღვინოა ღვინო, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ადგილწარმოშობის დასახელება ეწეროს, მაგალითად მუკუზანი, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს ღვინო არის. უნდა ეწეროს აუცილებლად გრადუსი, რამდენ გრადუსიანია ღვინო, უნდა ეწეროს აუცილებლად მოცულობა, ანუ რამდენი მილილიტრი ან ლიტრი ღვინოა სხია ამ ჭურჭელში, და წარმოშობის ქვეყანა, ეს ქართული ღვინოა, ეს ესპანური, იტალიური თუ იაპონური. ასე რომ ეს ოთხი მოთხოვნა არის ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოს ყველა ქვეყნის კანონმდებლობაში სავალდებულო და წარმოებელი აუცილებლად წარმოებული დასახელება და მისამართი.
როგორც ლევან სამანიშვილი გვიხსნის, სავალდებულოს გარდა არის კიდევ ღვინის ეტიკეტზე დასატანი ნებაყოფლობითი აღნიშვნების ჩამონათვალი. მაგალითად, წარმოებლის გადასაწყვეტია მიაწერს თუ არა ეტიკეტზე ვაზის ჯიშს, მაგრამ თუ კი მაინც მიუთითებს, სასმელის 85% სწორედ ამ ჯიშისგან უნდა იყოს დამზადებული. შეიძლება ღვინის ეტიკეტს მიაწეროს მოსავლის წელიც. ეტიკეტი მთავარი და პირველი რამაა, რაც მომხმარებელს თაროსთან იზიდავს და ღვინის ყიდვის სურვილს უჩენს, გვითხრა ლევან სამანიშვილმა. ვით განსხვავდება და რა გამოარჩევს თანამედროვე ეტიკეტებს საქართველოში და რამდენად გამოირჩევა ის მსოფლიო ეტიკეტების ფონზე?
ეს ეტიკეტები თუნდაც ეტეგვიო წარმოებლისა საქართველოში გასწოდება ერთმანეთისგან იმის მიხედვით რა ბაზარზე ღირდიან ამ ღვინოს და რომელი მომხმარებლისთვის არის განკუთვნილი. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში უფრო ჭრელი ეტიკეტები არის მოდაში, უფრო მუქი ფერები და უფრო მეტი ოქროსფერი, ანუ მოოქროვილი წარწერები. ეს უფრო დიდულად ითვლება შესაძლოა ცოტა იაფასიან ბაზარზე, მაგრამ ამ ტრადიციულ ქვეყნებზე გულისხმობ რუსეთი, თუნდაც ყაზახეთის და აზიის ქვეყნებს თუ ავიღებ. დასავლეთის ბაზრებზე უფრო მარტივი ეტიკეტები უყვართ, იქ აქცენტი უნდა გაკეთდეს წარწერაზე. არის ახალი ტენდენცია კიდე ასევე აი პატარა წარმოებლებმა, ანუ ქვეყნის გუნდის წარმოებლებმა ხშირად საოჯახო მადლებმა გააკეთეს ახალი ეტიკეტები, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება სტანდარტულად მიღებულისგან სოფლიოში, მაგრამ არის ეროვნული ელემენტები, ნახატები და ასე შემდეგ დატვირთული. ესეც საკუთავ შეიძლება ვთქვათ, რომ თითოეული მათგანი ხელოვნების ნიმუშია ეს ეტიკეტები.
ლევა სამანიშვილმა ისტორიაც გაიხსენა და გვითხრა, რომ ეტიკეტი დაახლოებით 19 საუკუნის მეორე ნახევარში შემოვიდა და დამკვიდრდა, როდესაც ღვინის ბოთლში ჩამოსხმა დაიწყეს. ყველაზე საინტერესო ეტიკეტები მისი აზრით სწორედ იმ დროს მზადდებოდა.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light.
როზელოთ კან მოისმინეთ სიუჟეტი. ეკა ქევანიშვილმა მომზადა ეს იმისთავობა თუ როგორი უნდა იყოს ღვინის ბოთლის ეტიკეტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you.
ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მათემატიკას. ადამიანები მეიციან, რომ ყველაფერი დათვლილია. მათემატიკა ყველაფერი, ჩვენი ცხოვრება, ჩვენ სამყარო, გარე სამყარო. მაგრამ მათემატიკა ხელოვნებაც, მათემატიკა ფერწერაც, ლიტერატურაც. მოუსმინეთ ჯიმ შერ რეხვიაშვილის მეც კეთყვით ამის თაობაზე.
ოცნება ვიძებს კაცთა მოდგმის მთლემარე გონებას, გონება აღძრავს ქმედებას. პლუს მინუს mc კვადრატ f ფუძე ვნებათა ღეულის უსასრულობისა და შაცმავილი აუცილებლობისაგან მიდით ერთთაოს. 3 2 1 წესულა პლუს მინუს.
ილდარ შენგელაიას შერეკილების პერსონაჟები, ვიდრე გრავიტაციას დაძლევენ და ცაში აიჭრებიან, მიწისქვეშა საპყრობილესაც დააღწევენ თავს. თუმცა მანამდე იხემძღვანელებენ რთული მათემატიკური გამოთვლებით და გათხრიან გვირაბს, რომელიც დაშვებული შეცდომის გამო ტუსაღებს კვლავ უკან, საკანში დააბრუნებს. ბოლოს მოთმინება დაკარგული ქრისტეფორე მგალობლიშვილი და ერთაოს ბრეგვაძე კედელს გაანგრევენ და ისე გაიქცევიან. ციხიდან გარბის ალექსანდრე დიუმას რომანის გრაფ მონტეკრისტოს მთავარი პერსონაჟიც, თუმცა როგორც ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე ქადეიშვილი ამბობს, აბატი ფარია რომ ყოფილიყო ყოვლისშემძლე მათემატიკოსი, ედმონ დანტეს უთუოდ ასწავლიდა იფის ციხის სამგანზომილებიანი საკნიდან გაქცევის ისეთივე იოლ საშუალებას, როგორიც შეიძლება იყოს ორგანზომილებიანი საპყრობილიდან გასვლა სამგანზომილებიანი სამყაროს მკვიდრისათვის.
აიწევა მესამე განზომილებაში, ცოტას გამოივლის და დაეშვება ისე ორგანზომილებიანში და უკვე გამოსულია. ჩვენ რა ვთქვი, ჩვენი რამდენი დივართ? 3, მაგრამ 4 ვართ კიდე დროსთან ერთად. აი ის მეოთხე, ამ შემთხვევაში ის მესამე, მონტეგრისოსი თუ არის დრო, მაშინ როგორ შეიძლება იყოს, ცი? აი ამ ფარია მასწავლა ამას დროში მოგზაურობა, ანუ არის ციხეში და ასწავლა რომ დროში მოგზაურობა, ცოტა აჩქარა დრო და წავიდეს ერთი 5 საუკუნით წინ, უცებ ერთ ორ წამში. და რო დაინგრეოდა, მე ნანგრევებში გარეთ გამოვიდოდა და ისევ აი ამ დროის მანქანით თავის დროში ჩა დაბრუნდება.
თუმცა არც შერეკილები და არც აბატი ფარია ღრმა განსავლულობის მიუხედავად ამგვარ ცოდნას არ ფლობდნენ. განსხვავებით მწერალ ედვინ ებოტისა, რომელმაც 1884 წელს დაწერა წიგნი ფლატლანდია, მრავალი განზომილების სამყარო, სადაც გაცოცხლებული გეომეტრიული ფიგურების სამყაროზეა მოთხრობილი. ფლატლანდია, ანუ პრტყელლანდია, ორ განზომილებიანი ორი დი სამყაროა, რომელშიც თორნიკე ქადეიშვილის თქმით სამი დი საგნები სულ სხვაგვარად მოჩანან.
ესე იგი მაგათ სამყარო არის, აი ესე სიბრტყე. ესენი ჭენჭველებივით აი აქ დაღოღავენ მარტო ფლატლანდიაში და უცხო ფლატლანდიელმა დაინახა წრე. ის წრე შეიძლება არის მოსული სამი დიდან. ის წრე შეიძლება არის სფეროს კვალი ამ ორდიში, ან შეიძლება არის ცილინდრის კვალი, მაგრამ ფლატლანდიელი ამას ვერასოდეს ვერ გაიგებს, ის მარტო წრეს ხედავს. მაგრამ აი თუ ღმერთი ფლატლანდიის სამდიში ცხოვრობს, მარტო მან იცის რა ხდება.
ედვინ ებოტის ფლატლანდიის სოციუმიც გეომეტრიული ფიგურებისგან შედგება. იერარქიული კიბის ყველაზე დაბალ საფეხურზე დგას ჯარისკაცი, ტოლფერდა სამკუთხედი. შემდეგ მოდის საშუალო ფენა, ტოლგვერდა სამკუთხედი. შემდეგ პროფესორი, კვადრატი, ჯენტლმენი, პენტაგონი, ლორდი, ჰექსაგონი და სულ ბოლოს ყველაზე მაღალ საფეხურზე იმყოფება უმაღლესი არსება, ქურუმი, წრე. მათემატიკის სამყაროს შესახებ მოთხრობილია ახალი ქართული მწერლობის პირველ მხატვრულ ძეგლშიც, მე-18 საუკუნეში დაწერილ კალმასობაში, ანუ ხუმარსწავლაში, რომელშიც მათემატიკა ასია განმარტებული.
მათემატიკა არის სწავლა, რომელიც მოგვართმევს მცნობელობას რაოდენობათა და ზომათა სხეულთა შორის. იგი არის პირველი და უმთავრესი სწავლა ყოველთაგან სხვათა. ამადრომელ მდგომარეობს მხოლოდ ოდეს ერთსა დამტკიცებას აშინა. იგი განამტკიცებს და განხმურ ყოფს გონებას ჩვენსა. ოდესაც ნამდვილ შევეცნებით მას და გვაჩვენებს ყოველსა გვარსა მხაზველობასა რიცხვისა ნამდვილობითა და ჭეშმარიტისა სისწორითა.
იოანე ბატონიშვილი კალმასობაში ეყრდნობა მე-18 საუკუნის შესაბამის ცოდნას, ევკლიდესა და ნიუტონის მათემატიკას. როგორც პროფესორმა თორნიკე ქადეიშვილმა თესეუში გამართულ საჯარო ლექციაზე თქვა, დღევანდელი მათემატიკა ფაქტობრივად ისააკ ნიუტონის მიერაა შექმნილი.
ნიუტონმა ეს დიფერენციალური აღრიცხვა, ინტეგრალები, ყველაფერი გააკეთა, იმიტომ რომ ფიზიკური ამოცანები ამოეხსნა. და რა მოხდებოდა, რომ ნიუტონი საერთოდ არ დაბადებული იყო, ანდა ის ვაშლი რო დაეცა თავში, რაღაც თავი გატყდებოდა. მოკლედ მათემატიკა არ წასულიყო ნიუტონის მიმართულებით. დაახლოებით იმ დროს ცხოვრობდა ხუთი ძმა ბერნული. თვითონ ხუთივე მსოფლიო მასშტაბის ესე იგი ისტორიაში შემორჩენილი მათემატიკოსია და ერთ-ერთი ძმა იყო გემბლერი. იმდროინდელ კაზინოში მოთამაშე და იმ თავის კაზინოს მიზნებისთვის განავითარა ალბათობის თეორია. და აი მაშინ ნიუტონს რო ფიზიკისკენ არ წაიყვანდა, ბერნული წაიყვანდა ალბათობის თეორიისკენ, სტატისტიკა, ეს ყველაფერი და მე-20 საუკუნეში მაინც ყველაფერი შეერთდებოდა, იმიტომ რომ დღეს ორივე ფიზიკური მათემატიკა და თქვათ ალბათობის თეორია, სტატისტიკა, ორივე ერთიდეგივე მეთოდებს და ერთიდეგივე მიღწევებს იყენებს.
თორნიკე ქადეიშვილის თქმით, ამ მიღწევებს წარმატებით იყენებენ მხატვრებიც, რომლებიც მათემატიკის დახმარებით ცდილობენ განზომილებითი შებორკილობის დაძლევას, ისე როგორც ეს გააკეთა სალვადორ დალიმ თავის ცნობილ ნამუშევარში ჯვარცმა, ანუ ჰიპერკუბური სხეული. ჰიპერკუბი 4 განზომილებიანი კუბია, ანალოგიურად ჩვეულებრივი კუბისა, რომელსაც აქვს ბრტყელი 2 განზომილებიანი შლილი. ჯვრის ფორმად განლაგებული 6 კვადრატი ჰიპერკუბით შეიძლება გაიშალოს 3 განზომილებიან სივრცეში. ეს შლილი შედგება 8 3 განზომილებიანი, ანუ ჩვეულებრივი კუბისაგან და მას აქვს 3 განზომილებიანი ჯვრის ფორმა, რომელზეც სალვადორ დალის ნახატზე ქრისტეა გაკრული. საიდან მხატვარს ასეთი ცოდნა? ამ კითხვის პასუხად მხატვარი გიაბუღაძე ამბობს.
ეს ცოდნა ისე მოდის კლასიკური გამოცდილებიდან. თან ახლა მას ფიზიკით იყო დაინტერესებული, ფიზიკა და ოპტიკით, მას ურთიერთობა ჰქონდა თავისი პერიოდის ისე მე-20 საუკუნის პირნახევრის ცნობილ ფიზიკოსებთან და ბუნებრივია ატომისტიკაში კარგად ერკვეოდა. ძალი იმიჯით თამაშობს სიამბლეში, ეს არ არის, ეს საკმაოდ სერიოზული და ძალიან სერიოზული ადამიანი და არის გარდა იმისა, რომ ძალიან იჭერი კაცია, ბუნებრივია და აქედან მოდის ეს ცოდნა, მაგრამ იქედანაც მოდის, რომ მან კარგად იცის ძალიან რენესანსული გამოცდილება. საუბრობ დალიმდე, პიკასო იყენებს გეომეტრიულ დაშლას. კუბიზმი აბა როგორ შეიქმნებოდა? კუბიზმზე აღმოჩნდა მერე ხელოვნების და მეცნიერების ზღვარზე არის მოძრაობა, რომელსაც კონსტრუქტივიზმი ქვია. კონსტრუქტივისტული მოძრაობის მამები ფაქტიოდ არიან თანამედროვე მე-20 საუკუნის არქიტექტურის შემქმნელები. აი ლე კორბუზიე გაიგია თავდა, ხო, რომელსაც ფაქტიოდ შექმნა ახალი ცნობიერება გეომეტრიული ანალიზით, სივრცის მოდულაციებისა და დაშლის.
გიაბუღაძის თქმით, ერთი ხანობა მათემატიკა და ხელოვნება საერთოდ არ იყო გაყოფილი, ისევე როგორც რელიგია და ფილოსოფია, რაც კარგად გამოვლინდა ადრეული რენესანსის პერიოდში. მაგალითად, თეორეტიკ ფილოსოფოსი და არქიტექტორი ლეონ ბატისტა ალბერტი, რომელმაც შეისწავლა სივრცის გეომეტრიული ანალიზი, ჩამოაყალიბა პერსპექტივის ძირითადი თეორიები, ტრაქტატიც კი დაწერა პერსპექტიული სივრცის განაწილებისა და გეომეტრიულ ფიგურებზე მოდელირების შესახებ.
ამას მეორე მოყვა ძალიან სერიოზული მხატვარი მეცნიერები, კონკრეტულად ესე პაოლო უჩელო, ესე 19 საუკუნის 40-იანი წლები. ფაქტობრივად ეს ადამიანი თავიდან ბოლომდე გეომეტრიით აწყობდა ეს სივრცეს და ფიგურასაც კი გეომეტრიულ ფორმით ამოდელირებდა. გამოყენებული იყო როგორც იზომეტრიის, ასე აქსონომეტრიის ელემენტები. ესე ის ხო სამეცნიერო კვლევა იყო, მარტო ნამუშევარი ნახატი კი არ იყო. და რაღაც თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მოვლენა ამ შემთხვევაში, რომელიც პერსპექტივის კანონებს სწავლობს, გეომეტრიაზე მან დაწერა წიგნი, მათემატიკა, გეომეტრია და ალგებრა და ამავე ეს მან გამოიყენა თავის გენიალურ ფრესკებში. მის სახელი არის პიერო დე ლა ფრანჩესკა. ეს არის უდიდესი მეცნიერი, სხვა შორის გარდაცვალების წინ მან დაკარგა მხედველობა და მან დაწერა ტრაქტატი იმის შესახებ, თუ როგორ გამოდგება გეომეტრია და მათემატიკა ბიზნესის კეთების საქმეში.
ეს იყო მხატვარი გია ბუღაძე. ბიზნესის ბევრი კანონზომიერება კი მართლაც აიხსნება მათემატიკით. პროფესორმა თორნიკე ქადაიშვილმა თსეუს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში წაკითხულ სამეცნიერო პოპულარულ ლექციაზე თვალსაჩინოდ ახსნა თუ რატომ შეიკრიბა ყველა სავაჭრო ელიავაზე და ყველა რესტორანი პეროვსკაიაზე და რომ ამ პრობლემის გასაღები ძევს მოვაჭრისა და მუშტრის სტრატეგიებში. მოვაჭრის სტრატეგია მიიღოს მაქსიმალური მოგება, ხოლო მუშტრის სტრატეგია გაიაროს მინიმალური მანძილი სავაჭრომდე. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას ძერფასო მსმენელებო, გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. თქვენ ბოლო სიუჟეტად მოისმინეთ ჯიმ შერეხიაშვილის მასალა, რომელიც ყველაფერში მათემატიკის ყოფნას ეხებოდა. ეს მასალა ჩვენ გავიმეორებთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.